subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka Caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023, waa 8:28. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogayga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa ka mid a guddoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya oo soo jeedisay in la dhimo ciqaabta ay mutaysan karaan dadka lagu helo fal dembiyeedyada.
sharciga u yaala waddanka waxaa waaye qofkii dil lagu xukuma in xabsiga uu maaragtaay noloshiis ku dhammaysanahay. arrintaa iyada waxay keentay in maaragtaay xabsigii uu buuxo. adduunweynahana hadda dee waxyaalo badan baa iska beddelay xagga oo dilka oo maaragtaay dadka qofka lagu xukumaayo dilka.
shirka caafimaadka maamul goboleedyada iyo qodobo kale ayaan idiin hayaa. marka horese warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa baahiyay howlgallada milatari ay ka sameynayeen habeennimadii Jimcaha, iyadoo dhinaca kalena beesha caalamku ay ku baaqday xabad joojin bani aadminimo oo deg deg ah. madaxda qaramada midoobeyn ay ka digeen in xaaladda bani aadminimo ee Qasa ay ku dhowdahay inay gebi ahaanba isku dunto. dhibku waa uu sii kordhayaa daqiiqad walba. haddii aan isbeddel la samaynina, waxay dadka Qasa waajahayaan dhibaato bani aadminimo oo ku hamsata, ayuu yidhi xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. in ka badan 2,200,000 oo qof ayaa ku nool marinka Qasa, waxaana qaramada midoobay ay ku qiyaastay 1,400,000 oo ka mid a dadkaasi inay ka barakaceenka dib weerarkii Xamaas ay ku qaaday dalka Israa'iil bishan Oktoobar 7-deedii, markaasi oo Xamaas ay ku dishay weerarkaasi 1,400 qof. ururka Xamaas ee reer Falastiin waa urur ay dowladda Mareykanku ku dartay liiska argagixisada. ballaarinta howlgallada milatari ee Israa'iil ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale qaraar ay soo jeedisay dowladda Jordan oo mataleysa wadamada carabta oo ku baaqay xabad joojin bani aadminimo oo deg deg ah oo waarta oo keentay in colaadda la joojiyo, kaalmo la gaarsiiyo Qasa, islamarkaana la sii daayo dadka rayidka ee lakala haysto. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa qaraarkaas ku ansixiyay 120 waddan oo ogolaatay, halka 14 kalena ay kasoo horjeesteen 45 waddan ay ka aamuseen. qaraarka waxaa soo dhaweeyey safiirka maamulka reer Falastiin Riyad Mansuur, waxaase cambaariyay safiirka Israa'iil Gilaad Erdan. ciidamada Mareykanka ayaa duqeeyay 2 gobood oo ku yaala bariga dalka Siiriya oo isticmaalaan ciidamada ilaalada jamhuuriga Islaamka ee Iiraan iyo kooxo gacan saar ee laleh subaxnimadii Jimcihii. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lord Austin ayaa sheegay in duqeymahaasi ahaayeen kuwa Mareykanku isku difaacayay, ayna jawaab u ahaayeen weeraro xiriir ah oo aan guuleysan oo ka dhana ciidamada Mareykanka ee ku sugan wadamada Ciraaq iyo Siiriya oo ay ka dambeeyeen maleeshiyaad ay taageerto dowladda Iiraan. laba sargaal oo sarsaro oo wariyaasha ayaa wariyaasha u sheegay in laba diyaaradood oo nooca F-16 ah ay duqeeyeen goob hubka lagu keydiyo oo ku taala halka lagu magacaabo Abu Akmal oo ku taala bariga dalka Siiriya. sarkaal Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in diyaaradahan duuliyaha wadin iyo gantaalo lagu soo weeraray saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku dhaacmeen lasoo weeraray 19 jeer maalmihii lasoo dhaafay. weeraradaas waxaa ku dhaawacmay 22 ka tirsan ciidamada Mareykanka oo dhaawacyo fudud ay soo gaareen. Mareykanka ayaa diray ilaa 900 oo ciidan ah oo uu diray gobolkaasi si uu ugu xoojiyo ciidamadiisa. dalkan Mareykankana nin loo doonayo toogasho ka dhacday gobolka Maine, gaar ahaan magaalada Lewiston, ayaa la helay meydkiisa. Robert Carr ayaa booliisku ay xaqiijiyeen in loo maleynayo ilaa haatan inuu isagu rasaasta isku dhuftay keentay inuu dhinto. weerarkii toogashada oo ninkaasi ka dambeeyey waxaa ku dhintay 18 qof, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. toddobaadkan waxaa magaalada Luuse Mareer loogu soo gebagabeeyey shir socday 2 maalmood oo looga hadlayay arrimaha caafimaadka ee dalka iyo dib u soo kabista adeegyada caafimaadka dadweynaha. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ee dhinaca caafimaadka. Haddaba gunaanadka shirkaasi ayaa wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee galmudug maxamed axmed maxamed doctor odowa.
cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay shirkaasi. horta taariikh yaroo kooban haddii aan kaa siiyo, shirku waa shirkii shanaad buu ahaa oo maamulka galmudug garadiisa caafimaadka ayaa martigeliyey. waxaana qeyb ka ahaa dowladaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka. shirkani afartii jeero hore labada gobolka banaadir baa lagu qabtay, marna puntland baa lagu qabtay, marna kismaayo ayaa lagu qabtay, markaana waa markii shanaad. shirka inta uu soconayay laba maalin ayuu soconayay, oo qorshaha u qorshaysay wuxuu ahaa labadaas maalin. waxaana looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay, iyo go-aano jasiiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ka jira lagu beysgareynayo, iyo horumarada iyo caqabadaha la gaaray. lixdii biloodna marbuu dhacaa shirkani, si wareegtaana maamul goboleeda dhanba uga dhacaa.
kulankan hadda dhuusamareeb lagu qabtay, maxaa si gaar ah looga hadlay markay noqoto arrimaha caafimaadka dalka?
sidaad ka warqabtid cabdiwaaxid, waxyaalaha shirkan laga faa'iiday waxaa kamid ahaa oo sida goodiga ah, ma shirarkii hore ama waxyaa markii aysan qodobo midaysano hore aysan jirin, waxaa jiri jirtay inaan dadka la weydiin duruufahooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha deegaanadaas ka jira. marka waxaan moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha mushimaha ka ah waxay isla qaateen in maamul dadejin la sameeyo, iyadoo gunta hoose laisla tegayo duruufaha deegaanka ku xeeran. si goone shirkan wuxuu uga duwanaa shirarkii hore. waxaa jiray degmooyin cusub oo maamulada maamulka galmudug oo kale uu meelmariyay baarlamaankooda iyo xukuumadda waa intaba ay meel marisay. waxaa kaloo jira deegaano aan xor ahayn oo xagga la xoreeyey oo iyaguna 15 sano muddo ka badan adeeg caafimaad uusan ka jirin. sidii loo gaarsiin lahaa meelahaas adeegyada caafimaad aysan ka jirin, waxaana lagu qorfeeyaa inta badan shirarka noocaan oo kale ah in la qorsheeyo qorshaha u degsan wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedyada inay qorsho midaysan iyo isla dejiyaan.
ma laisla soo qaaday sidii kahortag caafimaad loogu samayn lahaa daadadka iyo roobabka waxyaabaha ka dhashay sababa xanuunada?
waa laisla soo qaaday. sideeduna caafimaadku waxa ugu weyn oo la qabtaa waa laba qorsho weye. marna waxa weeye prevention wax la dhaho oo laga hortago cuduradii, oo sida tallaalada iyo waxyaalaha la bixinayo iyo wacyigelin in bulshada loo sameeyo. marna waa ka dabartigiisa xanuunkii, daweyntiisii iyo dabargeyntiisii. marka qorshaha wasaaradda caafimaadka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla gaareen waa aada bay qeyb weyn ka ahayd in daadadka iyo waxyaalaha laga fakarayo iyo meelaha adeegyada caafimaadka isuka jireenba in la gaarsiiyo. oo hadafka wuxuu ahaaba in maamul daadijinu talada la qaybsado oo wax midaysan oo lagu midaysan yahay soomaali ay caalamka la tagto, halkaasina lagu qaybsado deeqaha caalamka uu ku bixinayo, oo markii hore ahaan jirtay in caalamku waxa ay rabaan ay bahalkii u qoondeeyaan ama meesha ay rabaan wax ka qabtaan. laakiin hadda lagu beysgareynayo war xagee daran iyo meesha u nugul iyo yaa mudan, iyadoo laga wada hadlay oo tala lagu midaysan yahay ay dowladda federaalka gudbinayso.
waxyaabaha qaar marka lasoo hadal qaado, waxaa jira dad uu dareeya arrimaha caafimaadka oo daliila tayada goobaha caafimaadka ee qeybo kamid a gobolada dalka. shirka ma looga hadlay sidii tayeyn loogu samayn lahaa goobaha caafimaadka ee gobolada dalka?
cabdiwaaxidow, sida dowladeenii dhexe ee dalka ulahaa u burburtay dhammaan, waxaa burburay adeegyadii caafimaadka iyo siyaasadihii dowladdu horumarinta caafimaadka. way kamid way ahayd sidii loo tageyn lahaa caafimaadka. waxaana heerar kala duwan iyadoo heer federaal iyo heer stateba jira hay-ado kubaalkii ay kamid tahay hay-adda kontrolada daawada iyo faydhuurka cuntada oo kale. waxaa jira hay-ad daawada loo sameeyo oo kale, saasoo kale dabagalka oo heer federaal iyo heer gurmud intale. qorshayaashaasi oo dhan waa socdaan, iyadoo la kontrolaya dhammaan cuntooyinka banaanka ka imaanaya, daawooyinka imaanaya, laysinkooda daawo dhacday inaan dalka lagu sii deyn, waxtarka marka waxaa la moodaa markii watashi goro dhinac walba saameynayo oo heer federaal iyo heer galmudugba oo isxisaabtan uu ku jiro hay-adahaasina wayna abuuran yihiin waana lagu soo qaaday waana laga wada hadlaa.
Meelo badan oo gobolada dalka waxaa ka dhacay baraka oo dadka gudaha ka barakacay oo ku barakacay xeryaha dadka dadku danyartaay ku nool waxaa laga tilmaam kuwa ugu daran dhibaatada caafimaad dalka. Ma jiraan qorshayaal dadka barakacayaasha ah lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka?
Waa jiraan laba qorshe oo ayaa jira. Waxa weeye qeybna waxaa loogu talagalay baabuur iyo mobile jeni wax la yihaahdo oo outreachka meeshooda dadka ugu tegaya iyo xeryahoodii. Xeryaha caadiga oo dadku ay degan yihiin xarumo caadi ayaa laga furay. Inta dhimanna waa la dhamaystirayaa. Waxa weeye waxyaala badan oo waxaa jira ku xaliban dhaqaalaha dowladda hadday noqoto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intaba waxaa moodaa soomaaliya hadda inay ku tiirsan tahay deeqaha caalamka yimaada qaxootiga gudaha ku barakacana waa muhiimadda koobaadba oo dadka koobaad oo ka faa'iideystay mashruucaasi labadaas qaabayna uga faa'iideystaan shaqaale iyo gaadiid diyaarsan iyo daawo oo xarumahoodii ugu tegaya iyo meelihii deed badan ee deegaanka ay degan yihiin ama meel kale kasoo barakacayna xarumo aadi laga furay waana laga soo hadal qaba arrinkaas waana horena u jirta.
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Galmudug Doctor Andahe Maxamed Axmed Maxamed Doctor Awowe oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya Martha Koome ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo xukunka lagu rido dadka lagu helo dembiyada waaweyn ee uu ka midka yahay dilka sida ay tabisay warbaahinta dalka Kenya. Martha Koome ayaa soo jeedisay in xukunka laga yeereeyo dadka lagu helo dilka dadka gala dembiyada galmada, kuwa qaba naafada maskaxda iyo garaadka. Waxayna tusaale ahaan u soo jeedisay in xukunka xabsi daa'im lagu bedelo xukun aan ka badnayn 30 sano sida ay tabiyeen warbaahinta Kenya. Sharciyada ciqaabahan dhigaya ayaa qaarkood la qoray sannadkii 1930-kii waxayse haatan doonaysaa in shuruucda Kenya la waafajiyo xeerarka caalamiga. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Sharciga ciqaabta Kenya ee ay maxkamaddu doonayso inay beddesho ayaa la aasaasay sannadkii 1930-kii. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in maxkamadda sare ee Kenya ay soo jeediso wax ka beddelka sharciga ciqaabta dembiyada Kenya ee la qoray ka hor xilligii ay xorriyadda Kenya qaadatay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya.
Maxkamaddu waxay doonaysaa in maaragta sharciga ee waddanka u yeela ee hadda qoran la isticmaalo waxaan isticmaalaynay 1930 ilaa ay maanta sharciga u yeela waddanka waxaa way qofkii dil lagu xukuma in xabsiga uu maaragtay noloshiisa ku dhameysanayo. Arrinta iyada waxay keentay in maaragtay xabsigii uu buuxo. Adduun weynahana hadda dee waxyaal badan baa iska bedela xagga oo dilka oo maartay dadka qofka lagu xukumaayo dilka. In arinta iida maartay diiniyan waxaanay dhahayn hawshaas waa hol diiniyad diintay u taalaa maartay qof anaka nolosha kama qaadi karno nolosha waa nolol aad bay qiimo u leedahay. Saala awligeed ayay dowladda maxkamaddu waxay dhahday anaka maadaama codsi faro badan uu yimaaday maxkamaddii uma laha awood ay maartay ay ku dhahdo qofkii waa la fasaxayaa masana xukunkii sharciga u yeelay ayaa la bedelayaa.
Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan fal dambiyeedyada kale ah sida in naf la gooyo, xatooyo gacanka hadal wadata, iyo dembiyo kale. Laakiin maxkamadda sare ee dalka ayaa soo jeedinaysa in ciqaabta xukunka xabsi daa'imka laga dhigo ugu badnaan 30 sano. Si kastaba ha ahaatee, in la ogolaado soo jeedinta maxkamadda sare ee Kenya ee wax ka beddelka xeerarka ciqaabta dalka ayaa ku xirnaan doonta go'aanka ay ka qaadan doonaan baarlamaanka Kenya.
Baarlamaanka markay u gudbisay baarlamaanka waxaa laga filan karaa arintii in ay suurtagashay ogolaadaan ay dhahaan nacam waxyaalaad soo qorteen iyo sida wax u rabtiin waa okay, ay baas meerayaan ay mariyaan ay ogolaadaan oo sharcigii wax laga bedelo oo la dhaha qofkii lagu xukumaayay dil waxaa lagu xukumaa ka soo qaad 30 sano mase 50 sano mase 40 sano wax cadadan oo markaa iida qoran. Hase ahaatee waxay dhihi karaan intii la diido arintan ma soconayso sidii hore markii hore wax ku socdeen ku socdaana. Marka waxaa laga filan karaa in arintaas ay ogolaadaan inay diidaan, laakiin baarlamaanka u taala in baarlamaanka ay isku yimaadaan labada aqal arinta iida laga hadlo oo maartay laga doodo.
ol ogolaado oo la mariyo si sharci ah u noqoto
way marka xilligan maxaa ku soo beegay in maxkamaddu ay wax ka beddesho sharciyada ciqaabta
waxa ku soo bedelay cawaadkii ayaa batay ee maxkamadooyinkii ayaa ma aragtay sharciyigii of course waxa weeyaan sharciyigan kale lama bedelin sharciyada la bedelay way badnaayeen 1948 waxaan isticmaalayna sharciyiga lagu aasaasay kambaniyada company act la yiraahdo 2015 kii ayaa la bedelay asaga dhanba waa la bedelay waa la rogay 1948 looski sharci lagu sameeyay waa la bedelay sharciyada dhulka lagu register gareynayo ee land law loo aqaanay Indian Transfer Property Act ITPA RTA kulli waa la bedelay waxa loo bedelay sharciyo cusub qaanuunka 2010 kan aan qaadanay dastuurka wadanka uu qaatay in maartay wax la siman oo la sameeyo marka sharciyadii hore waxay noqdeen de waa laga soo tagay moogtahay ilaa waqti badan baa laga joogaa dadkii waagaa noola hadda ma noolo
sharciyada kale ee ay maxkamadda sare ee Kenya ay doonayso inay dib u eegis ay ku sameeyso waxa kamid ah sharciga dadka isku jinsiga ah caasi waalidnimada iyo kiisaska dadka ku eedeesan hurinta culadaha Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Suleekha Aadan Artan waa hooyad degan meelaan ka fog ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ka bilowday dhaqashada geela oo ay ku bilowday 7 neef oo geela waxaana haatan xiradeeda ku jirta 400 neef oo geela Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday xiradaas waxaana uu la sheekaystay hooyada Suleekha
magacayga waxa la yiraahdaa Suleekha Aadan Artan marka maamada geelaanahay
marka sideed ku keentay in imi xira geel baan joognay laakiin de konfurti magaalada u dhow Suleekhay
waxaynu ku keenay imaka meeshan in aada ayay dhismayd hadii ay dhismaydna dadkeenii hidaha iyo dhaqanka yaqaanay ayaa yimi marka yimaadeen dadkii waaweynaa ayaa xiiseeyay oo yiri waxaan u baahanahay deen barnaamijyada la qaban jiray ee geela iyo maxaan ku dhay dhaqankeenii ahaa in layno in bilaabo wax laynaga tuso dabadeetana sidaasay ku tin marka waa lagu balamay dabadeetana de waa adiga arkayo way socotaa
marka sumcaa iyo maalinta khamiista geela waxaad moodayna Hargeysaba halkan isugu timaado in fara sidaa u soo batay
wallahi alxamdulillaah waxa sidaa u soo batay waxa la fahmay marka nolosheeni hore marka waxa weeyaan dadku bariga hore deecana boodheena asay iska walaaqay jiray aana boodhihi caafimaad darro fara badan baa ka timi waxa loo ogaaday in caanihi yihiin imaka maxaan ku raahdaayay de dawo badan laga helay dadkiina xanuunay iska wada yeesheen oo xanuunkan macaanka la yiraahayo waxba inagu soo kordhay dabadeetana sidaa awgeed ayaa loo yimi oo caanahan loola qabsaday oo qof waliba caafimaadkiisa ayuu ilaalinayaa dabadeetana sidaasaa loogu yimi oo dadku ugu soo bateen
Suleekhay sidee ku bilaabantay geelan sidee ku indisteen hadda hooyo tahay caruur baad leedahay qofri magaalada Hargeysa deegaan oo magaalada degan baad tahay maxaa
alxamdulillaah sidani waxay ku bilaabantay caruurtayda markii hore waxaan siin jiray caana booda dabeetina caafimaadkoodii ayaa aad u daciifay kabacdi waxaan u wareegay xaqii caanaha xoolaha markii aan arkay caanihii xooluhu inay yihiin maxaan ku dhahay caafimaad fara badan caruurtii adaday noloshoodii oo isbedeshay ayaan dabadeetana geelii aan sameeyey yar intii yarid markii aan sameeyeyna dadkii ayaa ogaaday kolkii dambena waxay ila gashay inaan dadkii maxaan ku dhahday aniga aan wax soo saar u sameeyo oo geeli caana laga maalo oo ay dadkii maxaan ku dhahday caana boorihii kaga raystaan oo caafimaadkii ayaa ku xirmay caruurtii caafimaadkoodii dadkii waaweynay xanuun la ogaahaa marka de sidaa awgeed ayaanu maxay hayday de aanu imaka u ballaadhina waanu sii wadnaa markii hore ilaa 6-7 neef caynkaasa de imakana ilaa 400 iyo wax ka badan buu maraya geeli de markaa waa adiga arkaya maasha allah
waxa laleeyahay waa la yimaadaauno halkan bida ku cabaanan magaalada mageysaan
inagu caanaa magaalada ma geyno halkanaaba lagu kari helin marka ku dhammaadaan marka dadkani intooda badan caanihii may helina mar labaad in loo lisaabay sugayaan haa oo u caweynayaan marka insha allah de caafimaad iyo nolol laga dareemay ayuunbaa loo socdaa ama insha allah tii uunbaa leeyahay u sii kordhi mar walba aanu ballaadhinaya haddii ilaahay yidhaah
wuxuu leeyahay geeli waanu garanaa uu foofayaa dad baa raacaya beera loo iibinaya marka qaar wax laga yanaa abaari dhacdo haddii soo koobto maxaa culays
wallahi alxamdulillah horta adduunka waxaan hawl lahayn ma jirto wax walba hawl umba ka dambaysa geelina hawl fara badan uu leeyahay laakiin beeruu leeyahay oo imaka uu maxaanku idhaahdaayey dee uu daaqa inaan shaqaalo fiican ayaa iyagana haya markaa hawshiis mana yara dee waana loogu tacabgalayo imaka alxamdulilaah imaka waa la isla haystaa
suleekha aadan cartan oo u warramaysay wariyahayga khadar maxamed cakule nin buka boqol u talisay waa mahmah soomaaliyeed marka ay timaado xaalu helidda dhibaatooyinka soomaaliyana qofba meel ayuu ku dhuftaa wariyahayaga nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa la kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo fikrad ka dhiibanaya siday u arkaan xalka soomaaliya
nabadoon cabdi nuur xalane waxa uu ka mid yahay nabadoonnada soomaalida oo sida gaarka ula socda arrimaha siyaasadda kana qayb galay dhowr shir oo waaweynaa oo soomaaliya dibudhiskeeda looga hadlay waxaan weydiiyey bal talada uu siinayo dadka soomaaliyeed halka uu arko ama nidaamka mekanisimka soomaaliya markan lagu badbaadin karo waxa uu yahay waxaanu yidhi
aad iyo aad umahadsan tahay v o a yaasiin ciise wardheere aad baa umahadsan tahay waxaan intaadan su-aashaadan i weydiinay ka hor waxaan rabaa inaan uga faa'idaysto v o a inaan diro baaq nabadeed maadaama aan ka tirsanahay bahda dhaqanka aan ka tirsanahay dagaalka ka socda shabeellada dhexe dagaalkaasoo aanan garanaynin maaragtay u dhaafay dagaalkii la garanayay oo dagaal la dilaya abriyada maaragtay taas ayaan rabaa inaan baaqaas nabadeed diro aan u diro cuqaasha salaadiinta waxgaradka dadka ahluxalwal aqdiga ee ku abtirsada beeshaasi waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee sheekh shariif maaragtay iyo imaamka iyo ugaaska oo meesha ku baxay haddana fadhiya aad iyo aad baa u mahadsan tihiin meeshana maaragtay jilibku laaba geesinimada wax yaroo cagaar dhul lagu hayo ha ka soo tegina meesha maaragtay dagaal walaal duudkaada horiya u dambeysee meeshaasi ilaahay waxaan ka barayaa inuu ilaahay dagaalkaas qaboojiyo xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa dhammaan dalkoo dhan in ammaan laga dhigo ay gacanta dowladda ku wada qabato kabacdina la aado xalka dimuqraadiyadda oo ah habka xisbiyada oo qabiilka laga guuro one man one foodna loo guuro halkaas ayuu ku jiraa maaragtay one man one food uu ku jiraa xalka soomaaliya xisbiyiina la aaduu ku jiraa federaalismkana aad iyo aad uu u fiican yahay waxaan lagu gaari karaa federaalismka dalka inuu nabad noqdo sababtoo ah fallaartii ninkii isha ka gashay ninkii dabada ka gashay wuxuu yidhi marka hore tan dabadan iska siibayaa si aan u fadhiisto horta falaar baa dabada nooga taagan dalka ammaan maaha dalkii waxaa joogto argagixisaa joogta markii dalka dhammaantiis oo ammaan noqdo federaalismkana uu xasilayaa kabacdina nidaamka oo for maaragtay bontefefka laga guurayaa waxaa loo guurayaa nidaamka xisbiyada kabacdina waxaa la aadi doonaa one man one foot taasay ku jirtaa xalka soomaaliya waan mahadsan tahay
casiis ow yuusuf xaarin baa leeyahay magacay
maxay kula tahay xalka soomaaliya muxuu yahay
xalka soomaaliya meel fog buu iga muuqda urur xoog leh inuu qabsado meel kastaa ka soo baxee kacdood dhallinyaro gugi carabta oo kaleetaa oo soomaali oo dhan oo isku xiran urur dhallinyaro oo isku xirma oo hal mar kacdood ka sameeya in la helo labadaa qodob rajo aan ahaa inoo leedahay ma leh
maxaarin wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee degmada jariiban gaar ahaana xilligii bucadbadeedda iyo maraakiibta jariifka ah ee xeebaha iyo ay dadka dhibta ku hayeen waxaasi oo dhan buu ka hadli jiray haddana xalka soomaaliya wuxuu u arkaa in ama la helo xoog midaysan iyo ciidan midaysan oo hal mabda leh ama kacdoonkii carabta oo kale ah oo dhallinyaro ah waa mahadsanta
wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo la sheekaysanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka haatanna dhegaystayaal bal barnaamijkii ciyaaraha iyo mahad cali xidir
magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey tartankii kubadda cagta iskuullada sare ee gobolka banaadir kaas oo ay ka soo qayb galaan 40 iskuul oo laga soo kala xoglay dugsiyada ku yaala gobolka banaadir tartankan ayaa soo bilowday 5 bishii may ee sanadkan 2023 waxaana ciyaartii kama dambeysta aheyd iskugu soo haray dugsiyada kale ah golobal iyo macalin jaamac waxa ayna ciyaartii fainaalka ku wada dheeleen garoonka injineeriso stadium ex conis ee gobolka banaadir iskuulka golobal ayaana 2-1 koobkii uga qaaday dugsiga macalin jaamac munaasabada xiritaanka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo boqolaal arday oo kala taageeray labada iskuul ee ku ciyaaraysay garoonka Koonis mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xiritaanka tartanka ayaa si isku mid ah u sheegay ahmiyadda uu leeyahay tartankan in loo qabto dhalinyarada dhigata iskuulada sare ee gobolka Banaadir waa kan gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Xasan waxaana ku xigi doona gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdulcasiis Cusmaan Maxamed ugu dambeyntiina waxaa hadalka qaadan doona wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud
waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda waxbarashada gobolka Banaadir iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo iska kaashaday runtii waxay ahayd in la burqiyo awoodda isboorti ee ku keysan ardaydeena waana halka aan dhihi karno waxaa ka soo bixi karo dad u carbisan isboortiga oo mateli doona insha allahu tacala qaranka Soomaaliyeed ma noqon doonto koobkii ugu horreeyay dugsiyada loo dhigo sida hay-adaha ku shaqada leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda waxbarashada ay ka mid yihiin iyo gobolka Banaadir waxay noo ballan qaaday in sanadla uu noqon doono tartankan insha allahu tacala waana rajaynaynaa
waxaan isku imaanay waxay tahay inaan dhiirigelinno dhalinyarta Soomaaliyeed dugsiyada maamulka gobolka Banaadir ku ciyaaray waxaan u mahadcelinayaa dhammaan 34 iskuul oo ka qayb qaatay tartankan markuu bilowday bisha May ilaa hadda taaganaa sida aan daraasannahay dhalinyarta Soomaaliyeed ama caruurta Soomaaliyeed wax ka barata dugsiyada waxay u daalgaroon imtixaanka dugsiyada dhanka waxbarashada waxaan rabnaa inaan bahasha dhankaas ka soo wicino loo diyaargarowo jirdhiska iyo maskax furka iyo maxaa la yidhaha caafimaadka bidqabka alimintada marka waan ku faraxsannahay inaan joogka ahanno qaybna aan ka ahanno dhanka
waxaa farxad inoo ah inaan halkan kusoo gabagabeyno koob juhdigiisii dadaalkiisa laba bilood soo socday kubadda cagta waa isdhexgal waxay kor u qaadaa amniga waxay kor u qaadaa isdhexgalka bulshada iyo isjecle inay jeclaadaan dhalinyarada marka waxaan aad u mataqaana u bogaadinaa intii qayb ka qaadatay guud ahaan oo isku duwan ciyaaruhu waa lagu soo biiri doonaa insha allah xiise gaar oo yeelan doona
tan iyo 2016-kii maamulka gobolka Banaadir wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya oo lagu diray xiriirka kubadda cagta waxay bilaabeen inay tartamo u qabtaan jiilka hoose si loo helo dhalinyarada ciyaara oo matasha qaranka Soomaaliya oo tirabeel ay noqotay guldureynkii soo gaaray 30 sano ee lasoo dhaafay maad cali xidir VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga haatana dhinacii heesaha dabacsan ereyadii Allaah u naxariistay Xuseen oo Faarax Allaah u naxariistay waxa ku luqeynaya Xasan Diiriya Faarax
عائل خاي دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا دعر قداري ديبا قسيس دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا دعر قداري ديبا قسيس waxa aniga ii daran miyaadiga ku danaa waxa aniga ii daran miyaadiga ku danaa
heestaasi allah naxariistee xasan diiriya faarax ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan oo farsamo yaqaan oo idin leh nabadgelyo
dulqaad baanu u leeyahay